essa dica é de um desses que
gândiți-vă ce răbdare avea Mântuitorul cu noi, în sensul că de câte ori mulțimile care îl urmau, până mâncau, dacă mâncau, până unul striga, altul întindea mâna, așa că la noi e perfect față de ce era. Capitolul 16, versetele 10-11, o să vi le recitesc și legat de ele o să vorbim astăzi. E vorba de fuga Agarei în pustie, prima fugă atunci când a rămas însărcinată, dar după ce a rămas însărcinată cu Avram, a devenit mai bățoasă și mai neascultătoare față de stăpâna sa Sara, deși stăpâna sa Sara avusese toată încrederea în ea. Dintr-o dată, după ce ea s-a văzut cu saci în căruță, s-a socotit că nu mai este slugă și nu mai este ce era și a început să comenteze și să fie răuvoitoare. Sara s-a plâns la Avram, Avram a zis, o ai mâinile tale, fă ce vrei cu ea. Probabil că a certat-o Sara și a prigonit-o puțin, dar nu cu bătaie, dar oricum. Și ea, simțindu-se jignită și tulburată, și probabil că și prigonită cu adevărat, a fugit în pustie. Și a mers destul de mult acest izvor între cele două localități de care tot spune Scriptura. E undeva la 80 de kilometri de stejarul Mamrii, unde erau atunci corturile lui Avram. Deci a mers 80 de kilometri, nu-i glumă. Știți? Adică noi ne închipuim așa că s-a dus așa până cum facem noi. Ne supărăm și dăm venicem în spatele casei și stăm puțin supărați și după aceea ne întoarcem înapoi. Nu. Deci ea, însărcinată fiind, vă dați seama ce puternici erau oamenii aceștia, alte structuri, alte firi care s-au pierdut acum, a mers pe jos 80 de kilometri. Adică nu vi închipuiți pe Avram și pe Sara speriați pentru lipsa ei o jumătate de zi. Și, din timp, a lipsit o vreme. Și acolo a ajuns ea într-un loc, pentru că s-a tot afundat în pustie, a ajuns într-un loc unde nu mai erau decât foarte rare fântânile și când a găsit o fântână, a intrat în ea și a rămas acolo. Și acolo a venit îngerul, nici nu știu ce era în mintea ei, unde să fugă de acolo, unde să mai meargă, pentru că probabil că fântânile erau tot mai rare, greutatea drumului deja era bine întipărită în toată puterea ei, nu mai avea putere să meargă mai departe, se simțea, dintr-o dată simțea și faptul că e însărcinată, că este mult mai slabă, ca și putere de a mai merge înainte. Și în starea asta fiind și obosită și neștiind încotro să meargă, îi se arată îngerul lui Dumnezeu și îi spune Agar, sluga Sarei, de unde vii și unde mergi? Și el a zis, plec și fug de sub, ea i-a zis, fug de sub mâna stăpânei mele și de mers unde, nu știa unde merge, dar fug de sub mâna stăpânei mele. Și a zis, du-te și întoarce-te înapoi și intră sub stăpânia mâinii stăpânii tale, intră sub mâna ei. Și după aceea continuă și a zis, și a mai zis îngerul Domnului, înmulțind, voi înmulți seminția ta. Deci nu îi spune numai întoarce-te înapoi și stai acolo și mori. Nu, adică îi promite ceva. Adică Dumnezeu vede neputința ei, vede slăbiciunea ei, vede disperarea ei, că nu-i... Adică, încă o dată revin, 80 de kilometri a mers, adică nu era... S-a supărat puțin, a mers pe undeva și s-a întors înapoi supărată. Sau a stat undeva ascuns sub un cactus. Și... A mers mult, era tare necăjită și Dumnezeu a văzut necazul ei și durerea ei și smerenia ei și a ținut pe acest înger care nu numai a spus întoarce înapoi sub mâna stăpânei tale, ci a și promis ceva, adică a întărit-o în această, și să știți că totdeauna a întărit-o în această poruncă de a se întoarce înapoi și să știți că totdeauna Dumnezeu când dă o poruncă sau când îți cere ceva sau când trebuie să faci ceva pentru Dumnezeu, îți dă și putere să faci acel ceva. Îți dă și dar ca să faci. Dumnezeu nu numai aruncă ceva de făcut și tu trebuie să faci, dar nu poți. Și Părintele Arsenie Voca era un fel de bun cunoscător al acestui cuvânt, pentru că el spunea că poruncile în general au un aspect foarte greu de făcut, la prima vedere, dar doar să pui mâna, să încerci să ridici porunca, să o faci, și din momentul ăla vine ajutorul lui Dumnezeu. Prima, exact ca la, știți cum au, cum face diavolul și ne închipuie și ne arată poruncile lui Dumnezeu, că și viața în Hristos ne arată exact cum, ca să ne înspăimântăm de ele, face exact același lucru ce îl fac animalele sălbatice atunci când vor să se impresioneze una pe alta. Cocoșii și măresc, creasca, creasta, acolo, penele de la gât, se înfoaie acolo. Din roază se face de trei ori mai mare, știu să zic. Și când se repede la tine, ții minte, aveam niște cocoși, eram mic, cam cât ei. Eram niște cocoși mari. Și cum mă vedeau, fugeau după mine. Și eram fricoșător, adică cocoș, dar la 5 ani și așa, mari, și dintr-o dată făceau niște aripi. Și credea că am eu treabă cu găinile lui, dar n-aveam ce treabă cu găinile lui. Și, dar țin minte și acum cât de mari deveneau. Și când mergea bunicul să le tragă câteva, erau niște cocoși, am râs. Dar în momentul când veneau la tine, se făceau de 3 ori. E așa și șopârle, și șerpi, și toți, toate animalele acestea răpitoare sau care vor să se apere sau care vor să impresioneze au acest efect de triplu, de quadruplu, de câte vrei, de mai multe ori, adică dă impresia de putere mare, dă impresia de pericol iminent, dă impresia de pe când realitatea este mult mai ușoară, mult mai puțină decât arăta. Așa și noi fiind stăpâniți de puterea întunericului în mare parte viața noastră după ce am început să cădem în păcatele copilării, adolescenței și mintea noastră s-a întinat cu o gândire diferită de gândirea lui Dumnezeu, încetul cu încetul poruncile lui Dumnezeu devin foarte grele. Și Dumnezeu devin foarte grele pentru că diavolul, fiind stăpân cumva peste noi prin viața și Duhul în care trăim, ne dă să vedem acestea sub un aspect îngrozitor de greu. Vai, să ții porunca, vai, să... Numai să pui mâna. Nu că Dumnezeu face și le ascunde sub o greutate mare și tu trebuie să depășești un prag psihologic. Nu. Nu face Dumnezeu asta. Adică Dumnezeu nu e un fel de, eu știu, maestru spiritual tibetan care se preface că e foarte greu, dar după aia este foarte ușor. Sau nu știu ce face. Dumnezeu nu se joacă cu noi. Nu-i viclean. Adică el nu are vicleșuguri. Și porunca e la fel ca și în copilărie, când iubeai pe toată lumea și cum era Virgilul Gheorghiu, părintele Virgilul Gheorghiu, care a scris la 25 sau a scris tatăl meu preotul care s-a ridicat la cer, când i s-a spus când era mic că a fi sfânt înseamnă să iubești pe toată lumea, să nu urăști pe nimeni, să-ți iubești și dușmanii, îi se prea așa de normal, adică cum să nu, iubești pe toată lumea, gata, sunt sfânt. Și era într-un fel, că era copil. Și, dar după aceea, cu cât crești, porunca ți se pare foarte grea, foarte grea. Dar ea e la fel de ușoară, numai că acum pare foarte grea pentru că mintea noastră și inima noastră s-a întinat cumva, s-a amestecat cu Duhul Lumii acestea și diavolul are putere să ne facă un aspect îngrozitor de greu, de urât, de periculos, de ceva, nu vreau aia. Și să-ți dea, din potrivă, să-ți dea o imagine foarte frumoasă relelor și urțenilor, care de fapt sunt foarte periculoase. Păcatului. Acolo se pară foarte atractiv, să zici, ce interesant ar fi, chiar să pară cool, cum zicem noi, dar când îi să-l faci, după ce îl faci, dai de o greutate de... Nu mai știi cum să ieși din ea. Ei, și Părintele Arsenie spunea că să ai curajul acesta, să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să asculți porunca lui, să crezi lui că el dacă îți cere ceva, ți-a și dat. Îți dă și putere să ridici lucrul ăla. Nu e numai că îți dă ceva de făcut, dar e îngrozitor de greu, tu te străduiești și după aceea Dumnezeu zice, vezi că nu poți. Ești tu nimic. Ești zero. Și să-ți tragă concluzia acolo dure. Nu. Ci când îți dă o poruncă, îți dă și putere să o faci. Nu numai să te apuci să o faci cu inimă largă, cu toată hotărârea. Ca și cum v-ar zice eu să fie un bolovan acolo mare, cât o tufă, așa. Du-te și răstoarnă bolovanul ăsta. Și tu, eu. Dacă te duci cu toată ființa, cu toată voiciunea, cu toată hotărârea, zic, doamne, dacă s-a zis, înseamnă că se poate. Atunci Dumnezeu te ajută și răstoarnă El împreună cu tine, bolovanul. Adică face minunea aceasta cu tine. Te ajută să porți această povară și este, de fapt, mult mai mică decât pare bolovanul ăla. E mult mai mic decât pare și mult mai ușor. Dar întorcându-ne, așa aici îngerul, de fapt, trimis de Dumnezeu, nu numai cere să se întoarcă înapoi și stai acolo și suferă și nu știu ce, ci îl întoarci înapoi, dar îi și promite ceva, îi dă și putere sufletească, că ea avea nevoie de putere sufletească, de putere, hai să zicem, și psihologică, și afectivă, și ca să mai stea în casa grea, în care să mai stai. Exact cum vouă vi s-ar spune, de exemplu, tu ești, nu știu la ce serviciu, unde ești chinuit zi și noapte. Chinuit de șef, de toți. Și tu vrei să pleci și pleci. Și ți apare îngerul în față și du-te înapoi și stai acolo, la calculator cu tine, la nu știu ce. Nu face numai atâta, zice, te ajută și cumva să treci peste asta, îți dă și o putere. Ori zice, du-te și peste două luni vei pleca, du-te și Dumnezeu te va ajuta și îți va trimite ajutor, nu știu, cumva te ajută. La propriu, ori spunându-ți când va veni ajutorul, ori dându-ți chiar ajutor atunci, dar nu așa, numai întoarce-te și stai acolo. Nu este specific lui Dumnezeu atunci când coboară pentru neputința omului, când înțelege neputința omului și o înțelege, să rămâne numai la nivel de du-te acolo. Merită să suferi. Niciodată n-a făcut așa. Adică la niciun bolnav, la niciun necăjit, la niciun din toată istoria evanghelilor n-a zis Dumnezeu bine este lui să stea bolnav în continuare, să stea bolnav în continuare că este folositor. La niciun nu a zis. Adică nu-i specific lui Dumnezeu acest tip de gândire de tip uman, de tip răzbunător, de tip nedumnezeesc, demonic până la urmă, în care, da, e bine să stea acela, e tipul judecății. Las că e. Știți când se întâmplă cuiva ceva rău, zici, no, bine i s-au făcut, că era prea mândru. Lasă să sufere acum, știți? Asta e gândire de tip uman, de tip, aș zice chiar mai rău, demonic. Gândire de judecată asta spa cuiva, nu-i place Dumnezeu când gândim așa. Și noi, de multe ori, zicem, Dumnezeu, n-am zis nimic, ce am zis? Și chiar nu ți se pare că zici nimic. Da, în sfârșit că a venit rândul și la asta. Însă, la asta e bine, nu știu ce boală de peste, foarte bine. Și asta e, chiar dacă nouă ni se pare că nu-i păcat, nu e plăcut lui Dumnezeu și se vede că nu-i plăcut lui Dumnezeu că niciodată, în nicio condiție, n-a zis bine este unuia prin suferință, bine este, el n-a zis, care-i Dumnezeu. Putea să zică, dar n-a zis-o. Și avea tot dreptul mai mult decât oricine să zică asta și dacă totuși Dumnezeu vine, adică, dacă totuși Dumnezeu vine să te ajute cu ceva, el vine și îți dă și soluțiile de ieșire și puterea de a mai răbda. Dacă nu vine, înseamnă că acel, dacă nu vine la chemarea ta, să zicem că ești într-o suferință și tu simți că nu vine, înseamnă că, în mare parte, înseamnă că, în primul rând, în cele mai, foarte rar putem zice că îți folosește acea suferință. Nu știu cât îți folosește. Poate că da, dar nu avem noi drept să zicem că îți folosește. Ci înseamnă că, de fapt, tu aveai putere și ai putere să ieși din acea... Și Dumnezeu ți-a dat toate armele să ieși din acea stare, dar tu, cu voia ta, cu subiectivismul tău, cu mâhnirile tale personale, cu gândurile tale, cu imaginațiile, cu planurile, cu uitatul în jur, cu invidia, cu supărarea față de alții, să știți că mare parte a suferințelor noastre sunt datorate invidiei, geloziei, comparației, amintirilor sau planurilor. Deci totul ține de o stare noastră în care chiar îmi spunea cineva nu mai puteam suporta. În fiecare zi când mă întorceam acasă, mi-aduceam aminte că soția mea nu știu când mi-a greșit, că și nu mai puteam suporta nici casa, nici locurile unde se atingea nici nimic. Până într-o zi când a avut un accident el și aproape că partea aceea, partea trecutului a cam dispărut. Trebuia să se gândească foarte mult să-și aducă aminte. După trăia excepțional, femeia cu care era nemaipomenită. Se gândea, de ce eram eu așa de distrus? Că îi spunea, tu știi ce rău ai fost? Eu? Și nu înțelegea ce a fost cu el înainte de nu putea trăi, nu putea respira. Îi puțea și apa care o bea din cană, înțelegeți? Și zicea, Doamne, dar asta e femeia nemaipomenită. Da? Înțelegeți că suferința ținea de gândirea lui, că eu nu mai pot, că nu mai pot. Mare parte din această stare a noastră de care îl acuzăm pe Dumnezeu, ce nu vii să mă ajut, nu vii să mă ajut, ține de noi, nu ține de Dumnezeu, că noi creăm această stare, nouă ne pute, nouă nu mai convine, noi cumva proiectăm tot răul din mintea noastră asupra acelei situații, ce împodobim cu rău, dacă se poate zice, acea situație, casă, acel om, cu amintirile rele pe care Dumnezeu, amintirea răului nu este la Dumnezeu. Nu este la Dumnezeu. Nici înălțându-se de la pământ a zis și voi oamenii mi-ați făcut, nu știu ce, las că să primiți voi. Și nu și-aduce aminte răul la om. Nu-i specific lui Dumnezeu amintirea răului. Ori la om, amintirea răului este sport lumesc, al lumii întregi, nu numai național. Amintirea răului și punerea lui cu atenție într-un hambar unde trebuie să-l ții acolo, că nu se știe când îl poți folosi în văzirea omului ăla. Și asta e la oamenii buni, că îl pun într-un hambar. Restul, alții îl folosesc continuu. Când întâlnești pe omul ăla, dai cu el în cap, lovești tot timpul, ai la îndemână tot timpul, buzunare pe undeva l-ai și cum se ivește ocazia sau el îți dă cel mai mic prilej, îl folosești. Ori asta este un, cum să spun, asta e o totală împotrivire la, la felul de a fi al lui Dumnezeu. Știți cum mi s-a arătat Dumnezeu lui Antonie cel Mare, care spunea, Doamne, de ce nu se mântuiesc oamenii? Sau cum se mântuiesc? Sau ce le stă împotrivă pe calea mântuirii? Și a zis, ieși afară, Antonie, și uită-te. Și a ieșit din chilie și a văzut un uriaș care era demonul și care stătea cumva și încerca să oprească toate sufletele omenești care vreau să urce spre cer și pe multe le atingea din zbor. Și de-abia rare treceau în sus. Și înspăimântat Antonie a zis, Doamne, cine se mântuiește dacă pe toți atinge? Și cădeau înapoi, se ridicau iar la luptă aceia de jos. Dar iar îi atingea și iar îi lovea. Cum ai lovi niște muște când vor să se suie, nu știu unde? Și Dumnezeu a zis, aceștia sunt cei care își-aduc aminte răul. Cei care își-aduc aminte răul sunt atinși de diavol. Aducerea mintea răului este păcat neîncetat. Și asupra acestora are diavolul putere. În ce sens are putere? Se poate folosi de aducerea mintea răului să-ți distrugă orice situație, orice moment, să te despartă de Dumnezeu în orice condiție. Aici, dacă ești la o mănăstire, zici, a, dar nu era cum era la mănăstirea nu știu care, nu știu cum, ca... și tu zici, dar ce rău mi-am adus aminte? Că mi-am adus aminte binele, dar în comparație cu acela, starea în care sunt e rea. Să aduci aminte răul, știți? Și nu-ți mai convine nimic, nu-ți mai place nimic, monahul ăsta nu e ca monahul ăla, iar acest mai cel în familie. Cum ar fi, unde toate sunt aproape necunoscute. Dar poate că dacă era cu prietenul al doilea care eu l-am refuzat, poate era mult mai bine decât cu soțul sau cu soția actuală. Era mult mai bine. Și îți imaginezi cum ar fi fost. O prostie, pentru că Dumnezeu nu-l cunoști pe omul ăla. Habar n-ai. Nu știi nimic decât că zâmbea mult și zâdea flori, poate, sau cine știe ce făcea. Dar omul una e când pe fațadă și alta e când îl cunoști, știți? Și în general vă spun, oamenii sunt cam la fel. Și Dumnezeu a pus în fiecare sau la toți și bune și rele cam în proporții egale. La unul vezi numai bune, dar sunt altele rele în spate, că nu le vezi tu. La altul vezi numai rele, dar are alte multe bune pe care așteaptă să descopere cineva. Deci e cam drept Dumnezeu. Nu e așa o nedreptate absolută. Unii sunt așa, alții sunt așa. Nu e. Așa că imaginația ta că, Doamne, ce ar fi fost eu dacă eram acolo, e o mare prostie. Îți pierzi vremea. Îți aduce aminte răul și cu asta... Nu mai e nicio scăpare. Cine și-a dus aminte răul neîncetat, comparația, și face comparații, acela nu prea are nicio șansă să iasă din lumea aceasta. Adică stă sub mâna demonului neîncetat. Cine trăiește fiecare clipă zicând ce rău Dumnezeu mi-a dat și bine mi este, pentru folosul meu este, medicament pentru mine, exact este ce îmi dă Dumnezeu, prin oameni, prin situații, prin tot ce îngăduie, acela are șansă să iasă. Acela nu-l poate atinge demonul. Dar la ceilalți, în orice condiții te atinge. Te atinge și te prinde sub vraja tristeții. Este o vraja a tristeții despre care unii părinți vorbesc. A tristeții perpetue și hrănite din propria mea voință și continuă să se rănească din mine însumi. O tristețe și o mâhnire care îmi devine aproape un drog de care mă bucur și cumva trăiesc din această tristețe. Mă admir narcisiac în această tristețe. Și cred că încă îi aduc slavă lui Dumnezeu sau că El se milostivește spre mine, că eu stau în tristețea mea profundă și mă gândesc continuu că ce rău am fost, ce urât am fost, ce rău am făcut, ce prost am fost că n-am ales calea aia, ce greșit. N-are nicio legătură. Toată nebunia asta, tristețea, n-are nicio legătură cu Dumnezeu. Nicio legătură. Și noi stăm acolo în adâncul acela unde nu este Dumnezeu. Pare că nu este. Este și acolo. Dar ce dureros e acolo, acolo în starea asta în care suntem, Hristos e răstignit. Adică nu într-o stare de slavă, nu într-o stare de cinste pe care, în care să ne prindă de mână, să ne ridice, ci noi îl răstignim în starea asta de tristețe, de mâhnire în care coborâm cu voia noastră, pur și simplu răstignim pe Hristos și El aproape că nu-i dăm șansa să ne ajute, deși e și acolo, e și acolo cu noi. Întorcându-ne, una dintre... Ce trebuie să înțelegem de aici este că niciodată Dumnezeu când îți cere ceva sau să te trimite undeva sau îngăduie să trăiești ceva, nu te lasă fără ajutor. Iar cei care toată ziua își găsesc motiv să zică că pe mine m-a lăsat fără, că eu sunt cel mai necăjit, să știe bine că s-a îngropat talanții și uneltele de lucru și se autoflagelează și trăiește în propria sa tristețe și se compară cu alții și că tristețea lui sau neputința lui este din cauza comparației cu alții. Să vă dau un exemplu. dacă tot anul de medicină, să zicem, iau nota 10 la un examen și tu iei nota 5, ești distrus. Dacă tot anul iau 4 și tu iei 5, ești nemaipomenit de fericit. Înțelegeți? Tu în comparație de cu ceilalți ești fericit sau trist, nu neapărat în comparație cu un criteriu universal, nu știu, pe care l-ai putea tu alege. Dacă mâine, nu știu ce om care ți-i drag ție, pleacă undeva singur, nu lupe pe nimeni, nu ai nicio problemă. Dacă ia pe cineva, ești distrus. Înțelegeți? Totul în comparație între tine și ceilalți. Nu e într-o relație a ta cu Dumnezeu unică, personală, iar celălalt sau într-o relație a ta cu acel om unică, personală, ci în comparație el și alții. Cine mai e? Cum e? Totul în funcție de această comparație. Și aici se desfășoară totul. Dacă ție ți este greu și, nu știu, de-abia aduci greutățile și ți se pare ție că altul e ușor, ți se pare ție, nu știi bine, că nu cunoști tu viața acelea, ești distrus și toată ziua protestezi înainte de Dumnezeu și ridici mâna împotriva lui. Pentru că ție se pare că altul e mai ușor și că de ce altul e mai ușor și mie mi-e greu. Înțelegeți? Dar toate vin din rezolvarea realității prin ecuații greșite și cu multe necunoscute pe care tu crezi că le crezi cunoscute. Deci nu, că lui e mai ușor. Sigur e mai ușor. Știu eu. Văd eu așa. Când Dumnezeu ne spune clar, nu judecați după înfățișare, adică după ce li se pare. Și noi ce știm despre un om decât ce ni se pare? Că cine poate să spună că cunoaște un om cu toatele lui? Cine poate? Decât după înfățișare. Cât ne spune, după câte auzim, după câte vedem, ori asta e înfățișare. Asta e poruncă. Dar nimeni nu o ține. Știți că nimeni nu o ține decât, cine știe, poate un sfânt. Dar în general, oamenii nu țin judecați după înfățișare. Toți judecă după înfățișare. Toți judecăm. Și de aici vine o suferință înfricoșătoare. Continuă, continuă, continuă. Și de aici vin comparațiile. Că noi zicem că da, am judecat, deci am rezolvat necunoscutele, le știm, deci ecuația iese cu minus 100. Dezastru. Nu, păi eu sunt la minus 100. De ce sunt eu la minus 100? Tu știi, crezând că ai, cunoști acele. Dar e o mare prostie. Nu cunoști nimic. Trebuie să ai încredere în dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept. Înțelegeți? Dumnezeu este drept. Și în lumea aceasta, nu numai în lumea cealaltă. Asta e una dintre marile mirări pe care le-am avut ca și preot după ce am început să cunosc oamenii, că am văzut că Dumnezeu este drept și în lumea aceasta. Că unuia care are zeci de greutăți pe capul lui, Dumnezeu îi dă mult ajutor, iar altuia care parcă are de toate și uită de multe ori să-L mai cheme pe Dumnezeu sau nu se mai îndurerează de durerea altora, este la fel de greu în comparație, dacă ar trebui să se pună egal, ca și aluia. Deci, lucrurile acestea poate se vor dezvăli la a doua venire și o să le vedem față către față, clar. Dar până atunci trebuie să mergem pe încredere în Dumnezeu. Nu, las că știu eu, Dumnezeu ne vede. De fapt, noi, când ne supărăm pe altul, ne mâhnim, ne învârtoșăm, ne întristăm, de fapt, noi, e un fel de semi-sinucidere. Nu e cu nimic deosebit de sinucidere. Sinucidere e tot un fel, l-acuzi pe Dumnezeu de nedreptate absolută, l-acuzi pe Dumnezeu de incorectitudine față de tine și față de viața ta și față de puținătatea ta și față de cum te-a zidit. Și împotriva voii și hotărârii și planului Dumnezeu, tu stai împotriva terminându-l, încheiindu-l cu tine, ieșind din joc cu voia ta, știți? Ei, tristețea este un fel de semi-sinucidere și dezamăgirea și deznădejdea și tristețea, un fel de semi-sinucidere, adică încă nu faci chiar gestul, mi se pare chiar mai parșiv și mai laș decât sinuciderea. Măcar acolo e ieșire din joc. Dar această rămânere, o viață întreagă în această tristețe revoltătoare împotriva lui Dumnezeu, critică la adresa lumii, la adresa oamenilor, în care de multe ori ne e frică să lovim în Dumnezeu, să-i spunem că El este, de fapt, creatorul acestei nedreptăți și începem să găsim în jur, în toată lumea, vinovați, și asta e și mai urâtă chestia, aceasta ni se pare chiar mai parșivă și mai vicleană și mai urâtă decât însă și sinuciderea la om. Și aceasta e un fel de sinucidere perpetuă a sufletului zi și noapte continuă până la a doua venire, când ne vom înfățișa înainte de Dumnezeu. Și în care noi o să credem că o să zicem, Doamne, uite ce negăjit am fost eu, uite aici, uite. După ce o să vezi realitatea, când se vor deschide ochii, solzii vor cădea din privire și inima se va fi tăiată prejur și va cunoaște lucrurile cum nu le-a cunoscut până atunci. Dar până atunci noi zicem, păi vezi, de-abia atunci o să le cunoaștem. Da, dar până atunci Dumnezeu îți cere să-L crezi pe cuvânt, să-L crezi. Dar tu n-ai putut. Aici e credința, că tu zici, Doamne, dar am crezut. Există Tatăl, există Fiul, nu-i destul. Asta e poveste. dacă numai atâta crezi, nu e nimic mare lucru. Ci trebuie să crezi lui Dumnezeu că Dumnezeu știe ce face. Că niciun fir de păr nu se mișcă fără voia lui. Că drept este Dumnezeu. Că drept este Dumnezeu. Și dacă drept este Dumnezeu, trebuie să crezi asta. Iar dacă nu crezi asta și nu mergi pe credință, vei muri în păcatele tale, mergând cu jalba înainte de Dumnezeu și crezând că tristețea și mâhnirea vieții tale va fi văzută de Dumnezeu și El va zice, no, tristețea și mâhnirea vieții tale va fi semnul, este haina iadului cu care deja te îmbraci de acum. Tristețea și mâhnirea vieții tale este haina de doliu cu care încă de acum îți prevestești viața de dincolo. Asta e realitatea. Nu e, nu știu ce, haină frumoasă de mireasă care de fapt se va schimba dincolo în haina adevărată de mireasă. Recitesc încă o dată versetele despre care o să vorbim, dar în loc să vorbim, am început cu alte lucruri. Și a zis ei, Îngerul Domnului, înmulțind, voi înmulți seminția ta, adică îi dă mare nădejde. Și nu minte Îngerul și nu minte Dumnezeu. Adică du-te și rabdă sub mâna stăpânei tale, că înmulțind, voi înmulți seminția ta. Nu se va putea număra din pricina mulțimii numărului câți vor fi în urma ta. Că iată, ai înfântece și vei naște fiul și îl vei chema Ismail, numele lui, vei chema numele lui Ismail, că a auzit Domnul smerenia ta. Deci cu asemenea cuvinte, Dumnezeu o întoarce înapoi și ea a auzit, că a auzit Domnul smerenia ta. Și ea nu putea să nu îi rămână în minte că Dumnezeu a văzut smerenia ei, că a auzit smerenia ei și a numit acel izvor locul în care a văzut Dumnezeu smerenia mea și m-a văzut Dumnezeu pe mine. El am văzut eu pe cel ce mă vedea. Așa numește ea acel loc. Locul în care am văzut eu pe cel, adică a zis, eu văzând Îngerul, am văzut pe Dumnezeu. Am văzut eu pe cel care mă vedea și mă cunoștea și auzise durerea mea. Asta vrea să spună ea. Și s-a bucurat și s-a întors înapoi. Și a avut putere să treacă peste toate, mai mult decât promisiunile că va fi neam de neam, că nu știu câte mii și mii și miliarde de oameni se vor naște din ea și că Ismail se va numi copilul său, avea această mare bucurie că a auzit și a văzut Dumnezeu smerenia ei și că ea l-a văzut. L-a văzut pe cel ce a văzut-o. Înțelegeți? Și de aceea și se termină acest capitol cu faptul că a numit acel loc și că a spus și spunea că iată, am văzut pe cel ce mă vedea. Asupra acestui lucru aș vrea să atrag atenția. Asupra faptului că, în primul rând, mai presus de toate, Îngerul nu-i promite, știți, vedeți cum îi promite Îngerul, sau cum vorbește Îngerul cu ea. Și Îngerul pleacă de la lucruri foarte mari, de viitor, peste veacuri. Că iată, fiii tăi, urmașii tăi vor fi ca miliarde, miliarde, numărul lor nu se va putea număra. Și de aia după aia revine și zice, ai și împânteci, vezi că o să naști un copil, să-i apune numele Ismail. Dar prima dată merge cu lucrurile mari, care sunt valoroase, de fapt, că ce valoare are faptul că tu ai vândeci un copil și poate că va crește și va rămâne un om de nimic sau, eu știu, mai ajunge să omoare și alți oameni sau face rău. Deci nu se pune accent pe bucuria primară, afectivă, asta de scurtă durată care o avem noi. Nu contează ce va fi cu copilul meu, să am bucuria să fiu mamă, să mai mângă pe copil, că acum copilul se duce, se transformă într-un coșmar viu pentru alții. Adică eu trăiesc bucuria mea, și oamenii, cu cât au trecut veacurile și timpurile, și noi în general, și toți oamenii în general, punem accent pe bucuria de moment și păcatul are acest aspect. El te cheamă la o bucurie de moment, nu contează urmarea. Și o fi urmarea, acum o fi. Oamenii m-am bucurat. Asta contează. Și când auziți sau citiți sau vedeți la televizor, la radio, toată lumea vrea să se distreze, să fie fericită. Nu contează urmarea atât de mult, ci fericirea aia pe moment, distracția. Și asta e cumva Dumnezeu veacului acesta. Distracția, adică bucuria de moment, necontând așa de mult urmarea. Ori păcatul tocmai pe asta stă, că el te cheamă la o bucurie pe moment, o plăcere de moment, o distracție de moment, după care, na, ca bătrâie după ușă. Până îți plătești tu păcatul ăla, până, exact ca Adam și Eva, adică, vei fi ca Dumnezeu, numai atât a fost bucuria lor. Că s-au uitat în altul, probabil, și au zis, vom fi ca Dumnezeu. Hai să mâncăm. Atât a fost unul bucuria. După care s-au trezit goi, pustii, fără nimic, diavolul și a zburat, nimic nu mai era. Adică cam așa e și cu păcatul. Wow, ce fain o să fie, ce mult, wow. S-a terminat, rămâi cu un strat de conștiință, cu sabia lui Damocle de Dumnezeu deasupra capului, nimic. Înțelegeți? Nu rămâne nimic. Asta este... Ei, din Dumnezeu altfel vede lucrurile. El îți arată prima dată, totdeauna vorbește de lucrurile mari care vor fi și după aceea nu disprețuiește nici acestea mici care te tulbură acum, te mâhnesc. Dar el prima dată vorbește despre cele mari, acelea din viitor. Acelea, nu neapărat din viitor, nu neapărat. Cele care nu se văd, poate, care nu le vezi tu acum, nu le pipăi, dar ele sunt. Înțelegeți? Acelea sunt principale la Dumnezeu și sunt esențiale și sunt veșnice, dar nu le disprețuiește nici pe ăștia mărunte. Și le dă și acestora importanță. Așa și ei. Neamul tău va fi așa, 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 spune multe și aia zice, acum și acum ai împrânde și un copil, va fi Ismael, va fi bine, du-te acasă. Dar asta era ultima. Nu ar fi groaznic să rămână numai și la nivelul ăsta. A, va fi bine de tine, dar acum nimic. Nu, și acum ceva. Știți? Adică nu disprețuiește Dumnezeu durerea omului, partea lui afectivă, partea lui îndurerată, compătimirea lui, toate neputințele astea ale lui de moment. Nu le disprețuiește, dar prima dată este partea cea mare și pe aceea sunt acestea. Așa și în propovăduirea Mântuitorului. Prima dată este vorba de împărăția lui Dumnezeu despre care vorbește, despre împărăția lui Dumnezeu, și pe aceea nu disprețuiește. Totdeauna după ce vorbește, făcea și minunile care le cereau oamenii. Prima dată era cuvântul și după aceea erau minunile. Totdeauna. Prima dată era despre împărăția lui Dumnezeu. Cu ce voi asemenea împărăția lui Dumnezeu? Cum să vă asemăn? Și le vorbea despre împărăție. Și chema la acea frumusețe, fără seamăn, care era al lor, care este, veniți de moșteniți împărăția celor pregătită vouă de la întemeierea lumii. Adică nu era o irealitate, ea era foarte reală, numai că aceea trebuia să o crezi prin credință. Dom'le, este. Și după aceea venea și tămăduirea aceasta, și hrana, dacă erau flămânți, și, eu știu, tămăduirea de bol, dacă erau bolnavi, și tămăduirea de demon, dacă erau demonizați. Și... Dar veneau și astea, dar ele erau principale. Și așa e toată Scriptura. Așa e și la Avram, când îi spune Dumnezeu. Dumnezeu îi tot spune, vor fi copiii tăi ca pulberea nisipului, ca stelele cerului. Dar Avram vrea chestii, acum, Doamne, dar acum. El îi tot spunea, dar îi spunea, dar eu știu că sluga mea mă va moșteni pe mine, că nu știu ce. Și Dumnezeu îi spunea, nu te îndoi, Avrame, și îi spunea lucruri mari. Dar Avram vrea chestii acum. Dumnezeu și pe acestea le întărea, prin jurământ, prin... Dar el vrea repede și acum. Nu, păi cât mă tot ții așa. Vedeți? E aceeași chestie. Cele mari, cele mai presus de cuvânt și de înțelegerea omenească, de care se cred prin credință. Se cred prin credință. Și de-abia prin, după aceea crezute prin credință sau ținute prin credință aceste lucruri, veneau și celelalte care se simțeau palpabil și aveau valoare. Altfel, uitați-vă la Avram. Dacă el la Agar, să zicem, n-a mai avut răbdare. Cât să mai așteptăm? Și el cu soția lui, ca și Adam și Eva, s-au sfătuit. Cum să facem să devenim Dumnezei înainte de vreme? Cum s-a sfătuit cu Eva și cu diavolul. Așa și el cu soția lui, cum să facem să avem copil, că morim și nu avem urmași. Și ei a venit în cap, am o slugă. Și nu avem Mesopotamia, ai obiceiul că dacă nu are stăpâna copii, poți să te duci la sluga ei și na. Au rezolvat ei între ei acolo. Deși promisiunea lui Dumnezeu era mare, nu te teme, Avrame, că din coapsele tale se va naște copil. Cum, Doamne, că sunt bătrân? Și s-a gândit, Avram se rezolve problema asta cu sluga, cu Agar. Dar copilul născut și toate cele ce au urmat au dus multe probleme. Și pe aceea din neamul acela s-au născut multe probleme. Și a fost și este un dușman neîncetat între fiii lui Isaac și fiii lui Agar și fiii lui Ismael. Este un război neîncetat. Dar ce a dus? N-a disprețuit Dumnezeu nici pe acel copil, că n-avea de ce să-l disprețuiască. Dar era o greșeală a lui Avram. Era o greșeală a lui. Dar ce a dus, așa zis, rezolvare omenească, mânărie omenească, domeni, rezolvăm, mai facem. Știți că noi avem chestia asta. Cum să rezolvăm întrebările? Că Dumnezeu cam întârzie. Părinții, nu se mai găsurește fata. Domnule, o căsătorim, găsim-le pe cineva. Pe acolo, pe oricine numai să fie. Și ne trezim că un coșmar, biata fată, cu tot felul de oameni care își pun vieții părinții mâinile în cap, ce am făcut nenorociții de noi, că am dat-o la nu știu cine din vârful dealului. Care am zis că e băia bun, dacă n-a fost, când a fost voia lui Dumnezeu, când au vrut ei, că s-au întâlnit ei, că s-au iubit ei. Și așa cum am hotărât noi, se pot întâmpla dezastre, știți? Adică pare la prima vedere că ai rezolvat, că omenește-i totul foarte bine rezolvat, dar în timp au aceleași urmări de tip Agar, aceleași dureri de tip Ismael și aceleași neputințe omenești. Nu era binecuvântarea lui Dumnezeu deplină acolo. Era binecuvântare omenească, era dorință omenească, era așteptare omenească, era binecuvântarea deplină a lui Dumnezeu în Isaac, pentru că pe Isaac l-au primit prin credință, așteptând cu nădejde în credință Dumnezeu. Era darul credinței. Isaac era darul credinței, era darul nădejdii. Chiar am scris aici. Iertați-mă că am scris că Isaac a fost copilul nădejdii, al credinței, al ascultării, al răbdării, al credinței în promisiunea lui Dumnezeu, care nu se poate să mintă, și până la urmă a fost darul lui Dumnezeu. A fost darul lui Dumnezeu. Iar bietul Ismail a fost copilul grijilor, nu? Da, ce ne facem noi, măi? Ce ne facem că noi murim și averea cui rămâne? Și rămânem fără copii, înțelegi? Fiul grijilor a fost Ismail și ei au găsit o unelțire specială să dobândească un copil. Printr-o desfrânare, până la urmă, prin ceva care nu se cuvenea, da? S-a găsit soluția. Prin griji de omenești, prin răbdare, a fost copilul nerăbdărilor, că n-a mai avut răbdare Avram și nici Sara. A fost copilul unei credințe viclene și dibace. Știți că noi avem o credință vicleană și dibace. Așa se poate explica de ce unii care au zis că se numesc creștini au făcut cruciadele. Alții care au zis că se numesc creștini au devenit habonici, au impus cu deasila pe alții din jur să se supună la niște reguli pe care ei nu le simțeau. Pentru că este o credință dibace și vicleană. Știi cum în numele credinței tu să-i impui altora, să forțezi pe alții, să chinuiești pe alții, să pui piedici și oprelici pe care n-ar trebui să le pui tu în numele lui Dumnezeu și a credinței. Cine ești tu? Credința este libertate. Fără să creadă celălalt, fără să primească prin libertate, nu are valoare. Și nu cere Dumnezeu așa. Așa cum acel pusnic din pustia Egiptului se spune că a auzit el că el de 30 de ani sau 40 se chinuia acolo în pustietate și trăia lucrurile pe calea lui Dumnezeu și lângă el un sat era de oameni păgâni care se închinau la idol. Și a zis, cum? Eu stau aici degeaba și oamenilor ăstora nu le descoper eu adevărul. Și când a fost o sărbătoare mare în care se făceau ofrande, se aduceau ofrande idolilor, adică unor statui zei care erau acolo, el a intrat în acel templu al lor cu un braț de nuiele, cum avea ultimul nuiele din care făcea coșuri, și a luat așa o mână de nuiele și a început să dea peste idolii aceia, mai mulți. Îi lovească peste față. Și acele nuiele se întorceau și ieșea. Vorbea cu duritate despre oamenii aceia care îi cinsteau pe acei idoli. Și bajocorea și vorbea urât împotriva lor că uite cum cinstiți voi asemenea și toți anii. Și ele se întorceau și îl lovea peste față și îl umpleau de sânge. Și a zis, Doamne, nu ești cu mine? Dar cumva răspunsul lui Dumnezeu a fost, nici nu m-ai chemat și ai avut încredere în tine, făcând chestia asta, dar al doilea era, nu vreau ca acest credința acestor oameni să vină cu deasila, înțelegi? Nu așa. Așa. Te duci tu sfărâmi idolii și zici, știu eu cine e Dumnezeu, vă spun eu. Vreți, nu vreți, credeți în Dumnezeu meu, că altfel nu așa. Dumnezeu nu vrea așa. Uite așa. Și așa se poate întâmpla și la acest tip de credință dibace și viclare. Și aici, Avram a avut asemenea credință dibace, mai mult soția lui. Dibăcie? Ce zice Avram? Te dau pe Agar. Se împlinește cuvântul Dumnezeu. Vezi? Știți? Acea credință dibace și viclare o avem noi de multe ori când primim un cuvânt, că tot mergem să primim cuvinte de la duhovnici și nu știu ce. Și după stăm și ne gândim, mă, ce greu cuvânt, dar oare nu-i înțelesul ăla sau ăla sau ăla sau ăla? Sau nu cumva pot să mă duc să zic, dar mai bine nu îmi dați așa sau nu știu cum? Și te duci și zici, găsești soluții să-l schimbi. Știți, am uitat să vă spun o chestie, era așa, se schimbă, s-a schimbat. S-a rezolvat. Asta e credință vicleană și dibace. Mai bine nu. Dacă nu poți primi orice cuvânt ce se zice, nu te duce să întrebi. De ce te duci să întrebi? Ca după aia să umbli cu viclenii înainte de Dumnezeu, cu dibăcii, credințe dibace și viclene? Nu. Și după aia să ai și odihnă, că binecuvântarea lui Dumnezeu e. Da. Mi-a spus. Nu. Nu e. Nu va duce la moarte acest tip de credință, dar te va duce la multe dureri. Și nu va fi întru totul binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum nu a fost întru totul la Ismail și Agar, binecuvântarea lui Dumnezeu, în ceea ce a făcut Avram cu ei. Cum? Și grea viață au avut vieții de ei, așa grea viață va fi pentru orice om, pentru orice acțiune a unui om care o face așa, cu credință dibace. Exact cum, de exemplu, nu i-a plăcut unui stare de la Optina, când părinții de la Optina au văzut că totdeauna când starețul dădea mult la săraci, erau pline hambarele. Și la un moment dat, când au sărăcit, aproape nu mai aveau decât un kilogram, două de făină în hambar, au zis, părinte, să găsim un sărac să-i dăm ca să ne dea Dumnezeu. Și părintele a zis, nu așa. Adică tu ești șmecher și zice, aha, Dumnezeu ne dă că noi dăm. Perfect, merge repede, dăm la unul și ne dă iară Dumnezeu. Adică un fel de șmecherie, un fel de troc. Așa cum o asemenea credință vicleană poate fi și atunci când tu te apuci, dai și faci ca după aceea Dumnezeu să-ți dea. Știți? Adică tu ai o problemă, trebuie să rezolvi cu Dumnezeu, până atunci n-ai prea fost tu bun așa. Dar brusc te faci bun și dai la toată lumea și faci, dar aștepți în timpul ăsta cu ochii ațintiți în toate părțile să vezi când se împlinește, când îmi face Dumnezeu, că doar i-am făcut să-ți facă și El să-ți dea. Ori asta, s-ar putea ca Dumnezeu să intre în jocul ăsta, pentru că te vede neputincios și slab, s-ar putea, dar e dureros. Exact, Dumnezeu a intrat în jocul lui Avram și a avut un copil până la urmă, nu? Ca să-și dorea copil. Da, copilul a venit multe necazuri odată cu el. Așa și ceea ce primești dintr-o asemenea credință vicleană în care tu faci un fel de contracte cu Dumnezeu așa, nescrise, dar Dumnezeu îți fac asta și tu îmi dai asta și asta. Și acest tip de rezultate pot fi foarte dureroase sau pot duce și la dureri și să te miri că, Doamne, de ce n-am fost de la Dumnezeu? Nu mi-a dat-o El? Păi da, și Ismael a fost de la Dumnezeu, nu? Și nu a adus cu el suferință și durere? Nu a adus cu el ceartă între... Nu s-a mai auzit până atunci ceartă în familia lor, dar între Agar și Sara a început cearta. A trebuit să fugă Agar, a venit înapoi. A născut Agar. S-a înmulțit durerea Sarei, că ea n-avea copii. Multe necazuri, multe. Până când a trebuit să dea afară, pur și simplu, pe Agar cu copilul ei. Păi, sunt lucruri ușoare astea. Și toate s-au născut din credința asta, zi, bace. Știm noi ce să facem. Lasă că știm noi. Cam asta. Și ziceam că este copilul grijilor omenești, este copilul nerăbdării, copilul credinței dibace, viclene, copilul priceperii omenești, cam același lucru, ne pricepem noi cum să facem, copilul sfatului dulce și plăcut. Știți că putem, în numele credinței, să avem tot felul de sfaturi dulce și plăcute. Adică să ne sfătuim pe noi înșine cu sfaturi dulce și plăcute care să ne aducă multă plăcere, dar să o facem în numele lui Dumnezeu. Adică, dacă vrei să lovești un om, cum zicea bietul nostru Gigi Becali, că mâna care lovește un eretic este fericită. Și era atâta luase din miile de cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur, care sunt de o valoare inestimabilă, și asta scoase din context că mâna care lovește pe nu știu cine hotărăște el, aia e fericită și bucuroasă. Și că aia se sfințește mâna. Deci, și să iei partea asta care îți place. Știi? Adică să sfaturile dulci și plăcute. Ăsta să le iei și să le faci. Nu sunt neapărat rele, dar te duc la... Sunt, într-un fel, dacă le scoți din context, dar te duc la dureri mari și multe. În numele acestor... Totdeauna tot ce este luat... Că, ia gândiți-vă ce sfat a luat Avram. A primit sfat de la social. Culcă-te cu Avram. Culcă-te cu Agar. Nu era nimic un disconfort prea mare, mai ales pentru un bărbat. De ce nu? Nu? Cu binecuvântare de la soție, o chestie așa... Nu mai pomenit. Era dulce sfătuirea. Foarte dulce. Este foarte periculoasă această sfătuire dulce. Foarte periculoasă, ascunde în ea nu neapărat toate cuvintele lui Dumnezeu sau toate sfaturile lui sunt aspre. Nu sunt. Și acela o dulceață, dar o altfel de dulceață, o dulceață a inimii, o dulceață a sufletului. Acesta era o dulceață a trupului. Ori asta poate aduce cu sine mari dureri. Era un copil al sfătuirii dulci. Și era copilul mândriei și dreptății omenești, în sensul că, domnule, sunt așa de bogat, am de toate, să am un copil, domnule, trebuie să am, să-l las aici, unul din urmașul meu, cu numele meu. Asta era o chestie de mândrie, de dreptate omenească. De acuză, într-un fel, adusă lui Dumnezeu, că, uite, toți amărâți au copii, numai eu, nu am, Avram, mi-ai promis încă și nu am. Da, acestea... Iar, cum vă spuneam, nu numai aici la Avram este adevărat lucrul ăsta că Dumnezeu promite, spune lucruri mari și după aceea dă și lucrurile mici. Adică prima dată spune Avrame, neamul tău va fi așa și așa, din coapsele tale și lăsare, îți pornaște așa și așa. Da, Doamne, dar când? Eu vreau acum să văd. Va fi. Trebuia prin credință să crezi cuvântul lui și să-l să ai răbdare în credința ta. Și se împlinea. Și darul era mare. Și ce dar a fost, că a fost Isaac, copilul care râde. Râs înseamnă cel ce râde. Și care a adus cu el o bucurie în casa lor, era o lumină. Sara chiar spune la nașterea lui că acesta se numește copilul cel ce râde. Și într-adevăr, așa a și rămas în istorie. Un om bucuros, foarte bucuros, luminos, care aducea pretutindeni în bucurie, pace. Încă foarte mulți dintre părinți îl aseamănă cu chipul lui Hristos. Adică toți înaintașii lui Hristos, toți mari înaintașii lui Hristos, au ceva din chipul lui Dumnezeu. Vorbesc despre ceva din chipul lui Dumnezeu. Iov a suferinței. Că Dumnezeu a suferit. Eu știu, Iosif, fiul lui Isaac, fiul lui Iacov, era chipul aproape că îl închipuie pe Dumnezeu, aruncat în groapă, exilat. Foarte multe din tot ce a trăit Iosif le-a trăit Dumnezeu. Un alt chip, dar asemănător. Iacob este chipul răbdării și strădanii lui Dumnezeu pentru ca să ne câștige sufletele, îndoită. S-a dus și a stat așa 14 ani ca să câștige pe Rahila. 14 ani de muncă zilnică, de dimineața până seara, departe de ea. Nu toată ziua se întâlneau, se pupau, mai vorbeau și se ducea. Asta era limit. 14 ani fără să o vadă, decât rarisim. Și ca să o dobândească, înțelegeți ce dragoste avea Iacob pentru Rahila. Și asta este chipul răbdării și strădanii lui Dumnezeu de a ne câștiga sufletele și dragostea lui Dumnezeu față de noi, care este îndoită. Nu este nu. 7 este chipul desăvârșirii. De 2 ori 7 desăvârșirea dublă, dacă există așa ceva. Este mai presus de puterile omenești. Este răbdarea lui Dumnezeu cu noi și așteptarea pentru sufletele noastre și dragostea pentru noi pe care o are Dumnezeu. Și fiecare dintre urmașii înaintașii Mântuitorului nostru Iisus Hristos au ceva din chipul, sau vorbesc despre chipul Mântuitorului de mai târziu. Ei, Isaac era chipul blândeții, a bunătății, a zâmbetului, a luminii, a seninătății, care îl va avea Hristos, care va aduce, el este cel care va șterge toată lacrima de pe fața tuturor. Așa era Isaac. Data era, iată ce dar i-a dat Dumnezeu. Și nu numai că darul ăsta i-a dat Dumnezeu Sarei, sau, ci că din acest copil se va naște Hristos. Asta era cel mai mare dar al... Acum, dacă e bucuros Avram de o veșnicie și încă va mai sta o veșnicie, e bucuros pentru asta, în primul rând, nu că Isaac era un băiat bun. Da, băiat bun. Nu. Păi nu ești tu bucuros că în casa ta și în neamul tău se naște Dumnezeu? Adică, ce poate mai mult de atât să fie bucurie veșnicie pentru un om? Că din sângele tău va lua sânge Dumnezeu. Că noi ne împărtășim puțin din sângele lui Avram aici, știți? Pe sângele lui Avram s-a dat lui David și același și Maicii Domnului și Maica Domnului a dat lui Hristos. Și noi ne împărtășim cu el. Este sângele lui Avram. Pentru că a răbdat Avram, pentru că a crezut lui Dumnezeu. Noi, de fapt, i s-a dat atâta binecuvântare ca prin sângele acestui Avram să vină binecuvântare peste tot neamul omenesc, care a devenit sângele lui Hristos. Ziceam că și Mântuitorul face la fel. Nu numai Avram, adică prima dată vorbește despre împărăția cerurilor și după aceea, dar este ceva, o taină în această pedagogie a Dumnezeu. Nu e numai că Dumnezeu ne încearcă nouă credință, adică Dumnezeu ne vorbește despre împărăția celor, despre cele ce vor fi. Și după aceea ne ajută și practic, dacă noi credem asta și ne adăjduim în asta. Și este ceva mult mai adânc, mult mai tainic, mult mai înalt decât numai fapt o pedagogie care, să vedem, credem și după aceea, nu. Ci, de fapt, dacă stăm să studiem, să citim cu atenție Evanghelia, o să vedeți un lucru, că Dumnezeu n-a dat niciodată un canon nimănui. N-a dat. Nici n-a spus, măi, tu dacă vrei să mântuiești, cam atâta să te rogi, cam atâta metanii să faci, cam așa să mergi la biserică sau la templu unde mergi, cam așa să faci, cam așa. Ceea ce spune el este mare și să ne ferim de niște pericole. Iar voi, dacă postiți și când postiți, vedeți să nu postiți de fața lumii, să nu postiți molit. Dar noi spunem, iar dacă nu postiți, în fundul iadului merge. Nu zice. După aia zice de rugăciune și nu zice. Ne îndeamnă să ne rugăm. Ne îndeamnă să priveghem. Dar nu ne spune cum, nu. Deci Dumnezeu n-a venit cu un set de reguli care... Și atunci care-i mântuirea care ne-a dus El? Cum ne învață El? În afară de faptul că El, obiectiv, ne mântuiește prin jertfa Lui, prin sângele Lui care se dă pentru noi, prin că ne cere credința și credința noastră este mântuitoare. Și prin ce? Ce ne-a adus El până la urmă? Adică cu ce ne mântuiește El? Care-i calea pe care ne-o arată până la urmă? Și dacă citiți cu atenție Evanghelia, o să vedeți că tocmai credința în El și mai ales credința în ceea ce ne spune El, credința în împărăția cerurilor și participarea la această credință cu toată ființa, adică ai nădejde de plină în ce a zis Dumnezeu, ai nădejde de plină în împărăția Lui care este, nu zicem ca Evanghelie care este, ci este acum. Știți că se mai folosește greșit prin sud. Care este. Dar aici folosim altfel. Care este cu adevărat, există. Care este acum. Să crezi în această împărăție despre care ți-a vorbit Hristos. Să crezi că ea este, că ea a fost făcută pentru tine. Că nu ai fost făcut pentru ea. Veniți de moșteniți împărăția celor pregătită vouă de la întemeierea lumii. Auziți? Pregătită pentru om. De la întemeierea lumii. Dinainte de a fi lumea, dinainte de a fi omul, când se întemeia lumea, ea s-a făcut pentru om. Dumnezeu când a făcut-o, a făcut-o pentru om. Din raiul acela care au o stare pământească și duhovnicească, un amestec între duhovnicesc și pământesc, omul ar fi trebuit să urce să ajungă la împărăția lui Dumnezeu. Dacă asculta de cuvântul Dumnezeu și nu cădea, el ar fi intrat în împărăția lui Dumnezeu. S-a oprit această cale odată cu căderea omului, dar noi toți pe împărăția lui Dumnezeu tindem, pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Pregătită încă de la întemeierea lumii și care este ceea ce la inima omului nu s-a suit. Ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, deci n-are comparație. Raiul din vechime era de 3 lei față de împărăția celor. Așa să știți. Deci este, acela are comparație, are posibilități de a ne compara cu cei în lumea asta. Aceea ce a pregătit Dumnezeu nu are comparație. Este cu totul și cu totul în afara puterii noastre înțelegerii ca valoare, inestimabilă. Încă părinții spun că tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, zice fiul. Iar una dintre lucrările neîncetate Dumnezeu pe lângă strădania de mântuirea omului este că încă lucrează la împărăția lui Dumnezeu. Adică e o lucrare, împărăția lui Dumnezeu în sine este o lucrare neîncetată de Dumnezeu. Este o trăire, o lucrare a dragostei lui neîncetată. Deci de neconceput ce putem, la ce ne cheamă Dumnezeu. De neînțeles pentru mintea noastră. Și Dumnezeu ne vorbește despre aceasta, ziceam. Deci ce ne-a dus Dumnezeu? Care e calea de mântuire pe care ne-o poruncește Dumnezeu? Foarte pe scurt este să credem în El și împărăția pe care El ne-o promite și care este. Numai că noi nu o vedem încă. Și crezând în aceasta, însăși prin credința în ea, însă prin ochii noștri atintiți la El, la El în care credem, nu-L vedem, dar credem și știm că este, și în împărăția Lui, care El este împărat și știm că este, însăși credința noastră și ochii atintiți ai noștri spre El, ne schimbă viața din temelii. Asta ne schimbă viața din temelii. Asta ne înnoiește pe noi. Nu atât de mult un efort steril de a ne schimba noi pe noi înșine și nu știu ce. Ci credința în această împărăție, în această... În Dumnezeu pe care nu-L vedem acum, dar îl simțim. Vedem, este palpabil, este foarte aproape de noi, dar se ascunde ca să nu putem zice, da, este, l-am găsit matematic, pentru că atunci credința n-ar mai avea valoare, dar nici nu putem să spunem, am descoperit matematic că nu este, se ascunde, nici că este, nici că nu este, nu vom putea dovedi niciodată așa, științific, matematic, sau eu știu, fizic, sau în orice fel, dar credința în El, atunci când o avem, și în împărăția Lui, este cea care, urmându-L pe El și ațintindu-ne ochii pe El, ne curățim și ne transformăm. Asta este calea schimbării noastre. Nu calea schimbării noastre. Noi mergem invers și mergem. Noi încercăm să ne schimbăm noi înșine de voia noastră, cu voia noastră, cum știm noi, cum ne imaginăm noi că ar fi bine, cum am auzit, cum ni s-a spus și după aceea nădăjduim că îl vom vedea pe Dumnezeu. Și așa Dumnezeu se va milostivi și ne va ridica din proasta asta înțelegere și ne va ridica spre altă înțelegere. Dar calea dată de Dumnezeu este să căutăm la El, la credința în El, la dragostea față de El, la ochii ațintiți asupra Lui, la nădejdea în El care este aici și acum și care nu a plecat de lângă noi și în funcție de asta să ne trăim viața. Vă dați seama, deci știind că Dumnezeu este aici și acum și El există, știind că împărăția Lui este absolută și există, tu să-ți trăiești viața. Asta schimbă firea ta. Nu... Tu te faci mai bun, tu te faci mai nu știu ce, tu te străduiești să nu știu ce, tu te străduiești. E o cale înzecit mai grea aceea și ca după aia să nădăjduiești că poate Dumnezeu cumva îți va da un sens sau ceva, e de asta să va întâlni credința ta. Și invers, deci faptul că Mântuitorul așa vorbește, ne vorbește despre credința în El, în împărăția lui Dumnezeu și de-abia după aia se întâmplă faptele, așa se întâmplă și în viața noastră. Credința noastră în împărăția Lui și în El și după aceea vin și faptele celorlalte care se vor întâmpla. Exact cum zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Deci asta nu e o poveste, e o realitate. Nouă ni se pare așa o teorie așa frumoasă, dar ea e foarte reală. Asta e, de fapt, toată învățătura Mântuitorului, foarte pe scurt. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, căutați-l pe el, credeți lui și în împărăție pe care el vă promite și pe care atât de mult se studia să o credem. Cu ce voi asemenea împărăția? Cum să vă fac să o credeți? Cum să vă fac să credeți că eu sunt împăratul ei și că ea este? Și am zis, da, este. De ce se străduia atât de mult să credem? Înseamnă că a crede în ea și a o vedea deja cu ochii minții și a credinței noastre deja pregătită să ne primească, așteptând să ne primească. Și pe Dumnezeu pregătit să ne întâmpine, dorind și stând lângă noi și conducându-ne pe calea vieții. Nu, las că știu eu că e departe, las că știu eu că nu știu pe unde. Să crezi așa și de la sine căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte se vor adăuga. Celelalte, toate care nu mai vrei tu, noi ne gândim, bineînțeles, celelalte, merge de nu știu ce, nu. Și în general celelalte, toate celelalte pe care noi până atunci, și asta dacă va vrea Dumnezeu, dar nu asta e esențial. Și toate celelalte care tu credeai că prima dată trebuie să le ai și după aceea să îl găsești pe Dumnezeu. Că să fii bun, că să fii nu știu cum, că să fii înțelegător, că să rați, că să ai dragoste. Toate celelalte se vor adăuga, astea vor fi minunile care se vor întâmpla și le va lucra Dumnezeu cu tine, dăruindu-ți-le, că nu le poți tu lucra de capul tău de unul singur și dobândi. Nu le poți, oricât ai strădui. Și ceea ce poți tu este să crezi lui Dumnezeu și împărăției lui. Să crezi. Și de aici Dumnezeu începe schimbarea ta. Și am scos aici un citat din un sfânt, un ucenic, dar nu contează așa de mult asta, să nu vă tulburați. Un ucenic al Sfântului Francis de Assisi. Un sfânt numit Bonaventura, la care eu țin mult. Care era într-o perioadă, 1200 și ceva, când între Bizanț, între Biserica de Răsărit, adevărata biserică ortodoxă, și Biserica de Apus, care a început să se depărteze, au fost multe perioade de zeci și sute de ani de ruptură înainte. De pe vremea lui Fotie. Au fost mari perioade de ruptură. Dar după aceea s-au revenit și între timp s-au anatematizat unele pe altele. Între timp totdeauna s-au revenit la adevărul credinței, împreună și s-au reunit. Așa a fost și după Marea Ruptură de 1054, încă mult timp după aceea oamenii n-au fost conștienți că gata, ruptura totală, că ăștia au luat o razna pe... Încă nu erau luaseră cu totul razna, încă nu. Era o schismă, o ruptură între două biserici, o neînțelegere. Și între timp oamenii continuau, se împărtășească, erau unii la alții, nu aveau ei treaba așa de mare cu ruptura asta între ierarhii. În vremurile au trăit Francis de Assisi și Bonaventura, în care lucrurile încă nu erau lămurite de plin. Ei, Bonaventura, acest ucenic al lui Francis de Assisi, spune așa. Această lume nu este decât o suburbie a cetății din ceruri, a împărăției lui Dumnezeu. Deci, o suburbie. Ca și cum ar fi Floreștiul, suburbia Clujului. Asemenea celor călători rătăcitori, noi suntem asemenea unor călători rătăcitori, pe care un drum lung îi aduce pe întuneric, pe înserat, la porțile închise ale acestei cetăți. Deci noi suntem la porțile închise ale cetății Dumnezeu, care există, Dumnezeu ne spune, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, adică nu e o poveste, e aici, e lângă voi. Asta e înțelesul, e lângă voi, numai că încă n-ați intrat în ea, dar credeți în ea. Și zice, noi suntem ca niște peregrini rătăcitori care pe înserate ajungem după un drum greu și obositor la porțile închise deja, că seara se închid. Porțile împărăției cerurilor și în continuare zice, noi înșine ne așezăm pe acest pământ lângă porți, așteptând ca porțile cetății să se redeschidă în zori pentru a ne primi. Vegherea noastră trebuie să fie plină de speranță și de pace și de încredere, pentru că urechile noastre au auzit și ochii noștri au văzut promisiunea lui Dumnezeu din Evanghelie și credem ei, auziți, că împărăția celor este aproape, este aici, este lângă voi. Noi suntem în noaptea lumii acesteia, urletele din jurul, eu știu, hoții care ne pot prinde, lupii care urlă și ar putea să ne înghită. Nu deznădăjduim, noi știm că noaptea se va sfârși și porțile se vor deschide și vom intra. Asta zice el. Și pentru că avem promisiunea Mântuitorului și noi credem în ea și că până la urmă lumina va răsări, soarele va răsări și că porțile se vor deschide, dar așteptând noi noaptea aceasta lângă vreun foc, ultima noapte să se deschidă și viața noastră e ultima noapte înainte de intrare în împărăție. De fapt, noi suntem ca într-o noapte întunecoasă, așteptând, bâșbuind și bănuind prin întuneric frumusețea cetății, care nu se vede pe întuneric, nu se vede. Dar noi credem în această frumusețe a cetății. Este foarte aproape de noi și zice Ce să facem noi, pelerinii, care stăm aici la intrare porții cetății și o bănuim frumoase și bănuim frumusețile fără seamă de care ne-a povestit Mântuitorul, nu? Și El este înaintașul nostru, El fratele nostru, este tatăl nostru. Cum să nu crezi în ce a zis Mântuitorul? Când a mințit Dumnezeu vreodată? Mântuitorul. Când? Este singurul om și Dumnezeu, după aia am aflat că Dumnezeu, da, om care n-a mințit. Eu trebuie să-L cred pe Dumnezeu pentru că El n-a mințit niciodată. Eu trebuie să-L cred pe Iisus Hristos și dar cred că numai un om. E un om, dar care n-a mințit niciodată. Un om cu nu a mai fost alt. Și dacă îl cred, înseamnă că și când zice că e Fiul Dumnezeu, îl cred. Înțelegeți? Că n-a mințit. Și a murit pentru acest adevăr și în moarte a binecuvântat pe vrăjmașii lui. Și s-a rugat pentru ei. Și după aia cred și că este Dumnezeu și cred tot ce a spus El, mai ales prin învierea Lui care a dărâmat toate neîncrederile și fricile mele și a dovedit adevărul spus de El. Și atunci eu cred că această împărăție este frumoasă. Cred că, cum a zis-o El, că ne așteaptă, că este pregătită pentru noi și ce dar așteptând în ultima noastră noapte, care este viața aceasta, să se risipească întunericul, să se ascundă, să nu se mai audă urletul lupilor, să piară toate fricile și șoșotele din întuneric pe care ne tulbură diavolul din jur. Și să zice, fugiți de aici, ce rost are să se porți? Oricum o să se deschide și o să vină un portar rău și o să vă taie pe toți. Cine știe ce povești ne spune? Tu să nu crezi asta. Tu rămâi acolo că Dumnezeu așa ți-a promis. Și că această împărăție a desfrânatelor, a păcătoșilor, că această împărăție a celor care se pocăiesc, așa cum sunt păcătoși, dar ai oricând șansă să te întorci, ai oricând. Asta e ceva nemaipomenit. Că eu iară și pe patul morții să mă întorc. Și poate mă va primi, înțelegeți? Ca și tâlharul pe cruce. Și zice, stând și așteptând lângă foc să se deschidă porțile dimineața, oare despre ce ar merita să converseze acești oameni? Despre fricile din întuneric? Despre urletele lupilor? Despre porțile care poate nu se vor deschide? Și zice, cel mai frumos ar fi și aceștia vor intra ca cei care stau și așteaptă să vorbească despre frumusețile pe care le vor vedea, despre împăratul pe tron de aur, dumnezeesc, pe care îl vor vedea pe Hristos, Dumnezeu nostru, despre frumusețea Lui, în care eu cred încă de acum, îl văd cu ochii minții, aceștia se vor deschide porțile și vor primi. Deci așa cumva trebuie să viața noastră, lumea întreagă, natura, istoria, nu sunt decât o îndelungă veghe de noapte, plină de așteptări, de nădejde, de frici, în pragul paradisului, zice eu. Asta este starea în care trebuie să stăm și să fim așteptând. Asta vrea Dumnezeu. Iar în sine, în această așteptare, în sine, în această mutare a minții la cele care nu se văd, dar sunt adevărate. Cum zice Pavel, noi nu credem în cele ce se văd, în cele ce nu se văd și care sunt veșnice. Noi nu credem în cele ce se văd și care sunt trecătoare și schimbătoare, ci în cele care nu se văd și sunt veșnice. Nu-i vorba numai de o credință în ceea ce va fi vreodată și să disprețuiești lumea aceasta. Nu! Ci în ceea ce este deja, numai că încă nu vezi cu ochii clar. Pipă-i, simți, presimți, dar încă nu vezi. Să crezi în acest adevăr al Dumnezeu și în Dumnezeu și în împărăția Lui. Și această credință transfigurează firea. Este ca și cum ar sufla prin celulele noastre un vânt, un ozon pur, un aer tămăduitor, care parcă schimbă compoziția celulei, care așa se întâmplă la sfinți, nici celulele corpului lor nu mai putrezesc. Pentru că a trecut prin ei dorul împărăției cerurilor. Lumina chipului lui Dumnezeu a trecut prin pe care l-au văzut, l-au bănuit în întuneric, chipul lui Dumnezeu, pe care l-au văzut o secundă, s-a întipărit în ochii lor, a pătruns în toate celulele lor și aceste celule nu mai mor. A trecut prin ele harul Duhului Sfânt. Frumusețea împărăției, care vine la dor, niciodată altfel. Dragostea care se termină odată cu întâlnirea și nu mai are dor, nu este dragoste. Dragostea este definită prin dor nestins. Dragostea față de Dumnezeu este un dor nestins. Oricât te-ai întâlnit cu el, dorul tău crește. Dorul după împărăția celor este cel care curăță viața, ființa, care te schimbă, dorul după Dumnezeu. Fericiți cei iubitori de cei care vor dreptate și nu, cei care vor o altă lume dreaptă, care ne nădăjduiesc în acea lume dreaptă, cei care doresc și caută împărăția lui Dumnezeu, aceștia sunt cei mai fericiți. Aceștia primesc încă din veacul acesta, prin însăși dorul lor și așteptarea lor, darul împărăției, darul nemuririi, darul lumina strălucitoare a unui alt veac. Primesc și în privirile lor semnătatea și frumusețea unei alte lumi, care e din altă lume și care nu mai moare. pierde din ochii acestora privirea întunecată a lui Caiafa, pierde privirea vitreană a lui Iuda, pierde din ochii acestora privirea tâmpă și bajocoritoare a lui Isav, fratele lui Isaac, plină de patimi, pierde toate acestea și rămân parcă strălucind puțin în ochii lui, dar desăvârșit dincolo ochii mielului lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu. Câteva întrebări. De ce unele popoare sunt așa de crude? Cum lucrează Dumnezeu cu ele? Cu cruzime. În sensul că Părintele Arsenie spunea, pălmuiești pe fratele tău, va îngădui Dumnezeu să fii pălmuit și tu de altul. Deci, cum faci, ți se face. Dar nu că zicea Părintele Arsenie, că de fapt aici Evanghelia. Cum judeci și judecat, cum măsori și măsurat. Părintele Paisia Gheritu vorbește foarte mult despre asta și spune copilul nu știu care și-a lovit părinții când erau părinții amărâți și a lovit și a bătut și el va fi bătut de nu știu cine și nu știu ce. Ăia care l-au bătut și pe ăsta o să fie și ei bătuți pe ăsta. Și tot așa, e un cerc nesfârșit care se poate opri la un moment dat, dar în general oamenii nu-l opresc prin, se continuă la nesfârșit prin păcătoșenie și răzbunare. Dar cum ai făcut, se va face. Și asta e una dintre dovezile existenței lui Dumnezeu. Cum ai judecat, vei fi judecat. Încă din lumea asta. Cum ai făcut, ți se face. Incredibil. Puteți vedea cum ați făcut și să vedeți în câțiva ani cum îi se va face. Exact. În detalii. Și nici nu se poate. Probabilistic nu se poate. Să mi se întâmple tocmai mie, eu care am judecat pe ăla și am zis așa, ceva, așa am zis cum ridicat. O să faci tu ce a făcut ăla și mai mult decât atât.
Nu se poate.
Ba, se poate. Uite să vezi. Și toate, dacă tu te pocăiești, dacă îți pare rău, atunci se poate opri această cavalcadă. Dacă nu, și rămâi învârtășat, vei pătimi la fel. Vei duce poverile acelea. Ai judecat pe altul că uite ce plângăcios e și ce repede renunță, o să ajungi tu un plângăcios. Și am trăit și eu pe fie la mea lucrurile astea și le trăiesc neîncetat. Vă rog să zicem o rugăciune pentru Ioan, grav bolnav de cancer. Cum putem scăpa de teama că o persoană care ne-a făcut să suferim și nu-și dă seama de asta sau nu recunoaște, ne va face din nou să suferim? E rău dacă o evităm? Nu! Mântuitorul spune foarte clar, dacă cineva ți-a făcut ceva, ai ceva cu cineva, mergi și vorbești cu el față către față, tu și el, nu în mijlocul colectivului, zici, bă, Ioane, bă, cum ai făcut tu, mă, mie asta? Și îl faci de râs în față pentru că atunci îl învârtoșești și mai tare, îl faci să îndreptățească că ești o pușlama care vrei să-l faci de râs în fața lumii și îți găsește motiv să fie rău în continuare cu tine. Nu, ci tu și el, față către față. Dacă nu te ascultă, ia pe încă cineva, doi sau trei oameni de încredere și pentru el și pentru tine, de care se teme sau se rușinează și el și merge și vorbiți. Uite, măi, și oamenii ăștia zic că ceea ce faci tu sau felul cum te comporți tu nu este bun. Dacă nici așa nu te ascultă, spune-l comunității întregi, stăpânitorilor, cum ar fi, eu știu, unui șef mai mare dacă e acolo, sau acolo era bisericii templului, care era avea și rol administrativ în vremea aceea, templului. Și dacă nici în fața comunității întregi, spunându-l chiar mai marilor, nu se rușinează și nu vrea, îndepărtează-te el, fugi de el, zice, să fie ție ca un vame și ca un, și ca un păgân. Asta pentru evrei, păgânii și vame și erau. Nici nu vrei să-i saluți pe stradă. Nu că nu-i salutai, dar te fereai ca de foc de ei. Înțelegeți? Te fereai. Deci, eviți. Dar încerci aceste două posibilități. Că se poate. Atelierul de toacă se ține azi după discuții. Întâlnirea în fața bisericuței. Așa. La ce oră ne putem spovedi mâine dimineață? Mulțumesc. Mâine dimineață? Dar nu se face niciodată la... Noi la biserică, miercurea și vinerea, sunt zilele în care nu se face slujba. Nu știți asta? Și în posturi, în postul mare, slujbele sunt toate, majoritatea de seară, în afară de sâmbătă și duminică. Așa că, dar puteți afla pe orarul, un fel de orar al slujbelor, de afară, de pe ușă. Părinte, e rău dacă bat la tobe și dansez dansuri africane? Nu neapărat, dar acum nu faci bal mascat în fiecare zi, că vor ceilalți să asculte, că nu tu bați acolo și nu știu, deci tu într-un loc mai ascuns sau, nu e neapărat. Acum dacă asta îți încinge sângele și devii, intri în ritmuri de la africane voodoo și până îți pierzi mințile și dai din cap până nu mai știi de tine și atunci nu-i bine. Dar dacă se limitează la anumită... Ai ritmul sânge cum au africanii așa și nu poți altfel, nu e nicio problemă. Da. Și dacă poți slăvi pe Dumnezeu și așa, excepțional. Dacă înveți făcând aia să zici psalmi, să faci tot felul, să... excepțional. Păi dar Sfântul Efrem Sirul tot avea niște un fel de chitări ale vremii la care tot psalmii cânta la... Și împreună cu grupuri mari cântau, toate slujbele alea au cântate. Nu știu, deci de ce se aude chestia asta? Tot aud. Și cine bate? Da, la telefon. Ce telefon adevărat. Dacă mai sunt doritori pentru pelerinajul de la Nicula, îi rugăm să se înscrie până ce, până cel târziu joi la Ioana Oroian și Ioana Nișoara. Care este aici undeva. Este ea, acolo. Cei ce doresc să ajute la pregătiri, ce pregătiri? Pregătirile pentru plecare în pelerinaj?
Nu, de obicei știți că suntem servis la Nicula cu ceva mâncare și Părintele Ghelasiu se întreba dacă poate să ne aducă la bine.
Deci cei care vor să cunoască și altfel mănăstirea, nunca, în osteneală, în stat cu monahii de vorbă, în nu știu ce, ori băiați, ori fete, nu contează, pot să meargă de vineri, vorbesc cu Ana, nu? Și știți, vi se spune cum să mergeți, la cine să mergeți și să ajutați la, nu știu, curăța cartofi, ceapă, ce mai trebuie pe acolo. Și să cunoaște și altfel mănăstirea acestea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngerește pentru noi.
Amin. Noi, cei care au sunetul ăla, să-l lase. Că și duminică, acum am să aminte, că la 10, când a fost, a sunat și nu a sunat de să mă opresc, când am vorbit prea mult.